At sige om Jesu genkomst. Vi talte noget om tegnene sidste gang, og jeg har også sagt, at når jeg har talt om det andre steder, så er jeg også kommet ind på nogle af de der meget kontroversielle spørgsmål, der er, eller spørgsmål, hvor vi har forskellige meninger om det. Og jeg snakkede med flere bagefter, og sagde, at det er egentlig fint, vi slipper for alle de der snakke og holder os til det mest vigtige. Og det er jeg enig i, og særligt til sådan en missionsuge her, kalder I det, eller hvad kalder I det for missionsuge, ja. Hvor det også godt må være først og fremmest en vækkende forkyndelse. En forkyndelse om, at vi må være rede. Og derfor så springer vi alle de der diskussioner om, og går til det, som i hvert fald også tydeligt er det, som Jesus har på sinden, og som han siger igen og igen og igen i de her to kapitler. Matteus kapitel 24 og 25, hvor der står igen og igen, våg derfor i vers kapitel, Matteus kapitel 24, vers 42, der står der, våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Og i kapitel 25, vers 12, så står der, våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Så våg derfor, vær opmærksom, eller som vi sang i den her sang, se tiden er kort, o sov den ej, drøm den ej, leg den ej bort. Sov den ikke væk, drøm den ikke væk, leg den ikke væk, for en dag så kommer der en regnskabens time. Det med Jesu genkomst, der er mange ting omkring det, som er enormt alvorlige, men det aller mest alvorlige, det er jo regnskabens time. Og den kommer til sidst for enhver. Når Johannes, som du læste op, siger, at vi ikke kommer for dommen, så betyder det ikke, at vi kommer for domstolen, men det betyder, at vi bliver ikke dømt. Vi kommer længere ind på det senere. Men det er jo kun for den, som har deres sag i orden med Gud, at det gælder. Og derfor så er der ikke noget større spørgsmål her i verden, end at have sin sag i orden med Gud. Der er mange mennesker i verden, der tænker, at der ikke er nogen regnskabsdag. Der er mange mennesker i verden, der tænker, at det går nok alligevel. Den danske folkekirke som helhed kommer udenom det spørgsmål om en regnskabsdag. Men det står helt klart og tydeligt i vores trosbekendelse, og skal komme igen for at dømme levende og døde. Eller, nu tjekker jeg lige efter, jeg har en salmebog i tassen, så der står i den trosbekendelse, vi normalt bruger, han skal komme at dømme levende og døde. Så tænkte jeg, står der ikke for at, nej, der står at dømme levende og døde. Og så jeg, at den nikenske trosbekendelse, som også står bagerst i salmebogen lige ved siden af, og som vi bruger en gang imellem, så står der, han skal komme igen for at dømme levende og døde. Så man kan sige, den primære, eller en af de vigtigste grunde til, at Jesus kommer igen, det er for at dømme levende og døde. Gud er en retfærdig Gud. For mange mennesker igennem tiden har det været svært at forstå, at Gud en dag vil smide folk i helvede, i fortabelsen. Gud er jo en kærlig Gud, siger vi jo, og han er en kærlig Gud. Hvordan kan han så gøre så noget at dømme mennesker til evig fortabelse? I gamle dage, der havde man et andet spørgsmål, som anfægtede dem, måske mere end det spørgsmål, det var, hvis Gud er en retfærdig Gud. I dag siger vi, hvis Gud er en kærlig Gud. Men i gamle dage, der var spørgsmålet nogle gange, særligt på i Bibels tid, så var spørgsmålet tit, hvis Gud er en retfærdig Gud, hvorfor lader han så mennesker gøre så meget ondt, ustraffet? Der er mennesker, som gør andre mennesker så forfærdeligt meget ondt, og så dør de ustraffet. Vi har en salme af Asaf, hvor han simpelthen han siger, at han ved, at Gud er god, men han var ved at snuble. 73, salme 73, han var ved at snuble. For jeg harmes over de overmodige. Jeg måtte se de ugudeliges lykke. Han ser mennesker, som er lykkelige, men som er ugudelige. De lider ingen kval, står der i salme 73. Deres krop er sund og fed. Dengang så var det at være fed, det var en god ting, for så betød det, at man havde fået nok at spise. De har ingen del i menneskers nød. De bliver ikke ramt som andre mennesker. Sådan har det været gennem tiden, at mennesker, som undertrykte andre mennesker, nogle gange har været nogle af de mest lykkelige mennesker. Og det har Asa været. Han har syntes, det har været så uretfærdigt. Og han har tvivlet på, at Gud virkelig skulle være en god Gud og en retfærdig Gud, når han lod det ske. Indtil han gav agt på deres endelige. For ham var det en trøst at vide, at der er faktisk en retfærdig Gud til. Der er en retfærdig Gud, og der er en regnskabsdag. Gud er en retfærdig Gud. Han lader ikke den skyldige ustraf. Og det må også godt på en måde være trøst for os, når vi ser så meget ondt i verden, at der er en straf. Men det må også kalde os til overvågenhed, at vi ikke skal rammes af den straf. Nu skal vi bede sammen, inden vi skal læse om verdensdom i Matteus kapitel 25. Kære himmelske far, vi skal høre om den straf, som en dag skal komme over hele menneskeslægten. Både levende og døde. Og som du har givet din søn, at skulle være dommer over levende og døde. Herre, jeg beder dig om, at vi må være klar til den dag. Og jeg beder dig om, at når vi nu læser den her tekst, at vi må blive klar og være klar til, når du kommer igen. I Jesu navn. Amen. Lad os rejse os op og læse fra Matteus evangeliet kapitel 25, vers 31-46. Når menneskens søn kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom I, som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise, eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed, og tog imod dig, eller så dig nøgen, og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg, eller i fængsel, og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt fra djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var i syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Den her tekst, den giver mig en del minder. Særligt to minder giver den mig. To tidspunkter, hvor jeg særligt kan huske den her tekst. Den ene, det var for 9 år siden. Jeg gik på pastoralseminaret. Jeg var blevet ansat i Agerskov Valgmenighed. Jeg var blevet færdig med teologi, og skulle nu have pastoralseminaret for at kunne blive folkekirkepræst. Det er et halvt år, hvor man så skal gå sammen med alle andre, som også skal være præst af den danske folkekirke, et halvt år og lære noget om prædikenlære, noget om sjælesorg, noget om konfirmandundervisning og sådan nogle lidt mere praktiske ting. Det har man ikke meget af på teologi. Men et halvt år med praktik, før man skal ud. Og jeg har nogle gange tænkt om mig selv. Nu er jeg jo præst. At så skulle man måske også være sådan debattør, kirkelig debattør, sådan nogen, som kommer i medierne og diskuterer med andre mennesker. Det har jeg nogle gange tænkt på, om ikke man skulle gøre det, og jeg kan også godt lide at følge med i politik, og så har man jo nogle meninger, så har man også lyst til at sige dem og sådan noget, ikke? Men jeg har fundet ud af, at jeg er en utrolig dårlig debattør. Og jeg tror, at det særligt er, når jeg pludselig møder nogen med meget stærke meninger, og jeg har en anden mening. Og det kan være politisk, det kan være kirkeligt, det kan også bare være sådan i alle mulige andre situationer. Hvis der er en konflikt, og det bliver lidt tens, så kan jeg slet ikke finde ud af det. Jeg kan bedst lide, hvis jeg bare gerne må være rar. Hvis jeg sådan skal prøve at være lidt spids, så går det altså helt galt med mig, og jeg virker næsten som om, jeg bliver grædet, og det bliver ubehageligt, og jeg bliver måske virker sur, og ja. Sådan en dag havde jeg på pastoralseminaret. Og det var vist ved at være slut på der var nok ikke meget mere end en måned tilbage. Og jeg havde 3 børn derhjemme, under 3 år, tror jeg. Og der var gang i det derhjemme, i vores toværelses lejlighed. Samtidig med, at vi var ved at købe hus i Agerskov, og jeg sådan skulle derhen og male og sådan noget. Jeg var kørt lidt ude i tårne. Og jeg kom der til pastoralseminaret der om morgenen, og satte mig sådan lidt bagved, og tænkte, nu skal jeg bare lige flade ud. Ikke? Og så havde vi jo så en gæstelærer. Vi havde haft ham et par gange før, og han var sådan den der godt kunne lide at være lidt konfrontatorisk. Og det var prædikenlærer. Og i dag, der skulle det handle om denne her tekst. Det er en af de tekster, som skal prædikes i kirken en gang hver andet år. Og han startede blødt ud, men det var ikke så længe, før han begyndte at sige, at når vi kommer til fortabelsen, så skal man ikke forkynde det i kirken. Fordi når vi kigger i vores trosbekendelser, de lutherske bekendelser og de oldkirkelige bekendelser, så står der rigtig nok om fortabelsen, om den evige dom, men den står ikke i de bekendelser, vi bruger, når vi har folkekirken. Jo, der hører om dom, men der står ikke om den evige fortabelse. Og det er fordi, at når det står, ja, så hans argument var, at så skal vi heller ikke forkynde dom i kirken på den måde. Vi skal ikke forkynde fortabelsen i kirken. Og jeg tror, jeg forstod det helt klart som en måde at komme udenom den her tekst på, at han sagde det sådan. Og jeg følte, jeg kunne ikke lade den være. Jeg kunne ikke bare lade ikke sige noget. Så jeg var nødt til at sige noget på en anden måde, og jeg startede nok lidt for dårligt ud. Jeg sagde, vil det så sige, at du forbyder os at sige noget om fortabelsen? Og han gik tilbage. Jeg forbyder, jeg er ikke noget som helst. Og så kom vi i gang, og det blev vildt ubehageligt, og vildt pinligt, og virkelig dårlig stemning. Og jeg husker mig selv på endnu en gang, at jeg skal ikke være debattør. Det var ikke særlig rart. Og det var heller ikke for resten af klassen. Og jeg tror, jeg havde tabt den der diskussion rigtig meget. Hvis ikke det var fordi, at de faktisk godt kunne lide mig, min klasse. De her folk, som skulle ud og være klar. Vi havde det hyggeligt sammen. Og jeg tror, de syntes, det var lidt synd for mig, som jeg sad der og nærmest var svedte. Og så på et tidspunkt, så sagde jeg et eller andet med, jamen altså, Matthæusevangeliet, jeg var lidt på udbanen med at prøve at sige, at vi har en professor på teologi, som jo egentlig mener, at Matthæusevangeliet oprindeligt har været brugt som sådan prædiketekster i de første kirker. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke, men det mente han jo så. Og så sagde jeg, jamen så er det jo meningen, at de skal prædikes i kirken. Og så var der altså en af de andre, der prøvede at hjælpe mig og sagde, høj, det der, det var da et godt argument. Og så sagde jeg lige, ja, ja, ja. Og så prøvede de at holde lidt med mig, og så var han lige pludselig lidt i defensiv. Og så kan jeg ikke helt huske, hvor de så rendte jeg nok lidt ud i sandet. Men en af de andre, og jeg tror ikke, han gik ind, mente, at der var en evig fortabelse, men han kom hen til mig bagefter og sagde, men det står jo her i teksten, og de skal gå bort til evig straf. Det står jo her. Der står jo om den i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Det står der jo. Og det gør der jo. Jeg tror også, en af grundene til, at jeg synes, det var en svær snak, det var jo, altså hvem har der lyst til at skulle forsvare noget så frygteligt, som at mennesker skal gå evigt fortabt i al evighed? Over for en masse mennesker, som også bare gerne vil prædike, at Gud er kærlighed i kirken. Jeg synes, det var svært, og jeg tror ikke, der var, måske var der ikke andre, måske er der to måske fra det hold, som ville gå ind for en evig fortabelse. Altså, vi var kun 14 stykker eller sådan noget, men alligevel, jeg følte mig alene, og jeg følte mig, men jeg synes jo også selv, det er svært. Og jeg kan også huske, flere år efter, i Agerskov, jeg kan huske en morgen, hvor jeg var ved at tage et bad, at det blev simpelthen så svært for mig. Og mens jeg tog badet der, så var det som om, mens vandet drev ned af mig, så drev min tro også ned af mig. Altså, den forsvandt ligesom. Kan vi virkelig tro på en evig Gud, der elsker os, og som går ind for en evig fortabelse? Jeg synes, det var svært, og jeg har måttet kæmpe med det mange gange. Jeg måtte også kæmpe med det der. Og noget af det, som gør, at jeg tror på en Gud, en kærlig Gud, som gør det, det er jo fordi, at jeg også tror, at den kærlige Gud, fordi han er kærlighed, så hader han alt det onde. Han hader alt det onde, og derfor vil han standse det onde. Netop fordi han elsker, så hader han alt det onde, der sker mod os mennesker. Netop hans kærlighed driver ham til at må straffe og standse det onde. Men behøver det så at være evigt? Og der har det hjulpet mig til at sige, at Gud skabte os, så skabte han os i hans billede. Altså også med en evig sjæl og med et ansvar. Så når han har skabt os, så har han skabt os med ansvar. Det har hjulpet mig at se, at det var ikke hans vilje, at vi skulle gå fortabt. Han ønsker ikke, at det eneste menneske skal gå fortabt. Gud bestemte os ikke til at ramme hans vrede. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Og det vilde er, at det står også i den her tekst. Der står her i vers 34, der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom I, som er min fars velsignet, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Da verden blev grundlagt, så havde Gud bestemt de velsignede til at tage riget i arv. Altså himlen, det evige liv. Det var bestemt, for verden blev grundlagt. For dem, der bliver frelst. Så kan man tænke, jamen dem, der ikke bliver frelst, hvad er de så bestemt til? Vi går ned og kigger i vers 41. Der sagde han også til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandet. Så der er nogen, der er velsignet, og der er nogen, der er forbandet til den evige ild. Så de to, altså vers er helt parallel. Der er nogen, der er velsignet, og de skal gå ind i hans rige, og så er der nogen, der er forbandet, som skal gå til en evig ild. Dem, der er velsignet, de er bestemt til det. De er forbandet til en evig ild, er de bestemt til det, der står der, som er bestemt for jer mennesker. Nej, det står der ikke. Det er bestemt for djævlen og hans engle. Helvede var ikke bestemt for mennesker. Det var bestemt for djævlen og hans engle. Jo, der vil komme mennesker i helvede, men ikke fordi Gud vil, men fordi mennesker vil. Fordi vi mennesker har et ansvar. Det siges nogle gange, at på dommens dag, der var der enten sket to ting med os. Enten vil Guds vilje ske med os, eller vil vores vilje ske. Hvis vi vælger Gud fra, hvis vi siger ja til djævlen og alle hans væsen og alle hans gerninger, så er det også der, vi kommer hen. til det sted, som er bestemt for ham og hans engle. Det har hjulpet mig lidt. Men det er en frygtelig tanke, at en dag er der mennesker, der skal i helvede. For evigt. Jeg ser også helvede en vis grad, først og fremmest som et sted, hvor vi er overgivet til os selv. Helvede bliver beskrevet på mange forskellige måder, men vi kan se, at i det hele taget, så bliver straf i Bibelen nogle gange omtalt som at blive overgivet til en selv. Og der står om dem, som kommer i helvede, at der skal være gråd og tænderskæren. Det står der lige inden vores tekst i vers 30. Der skal der være gråd og tænderskæren. Og tænderskæren, der har jeg nogle gange tænkt, at det betyder smerte. Jeg får simpelthen lidt, når man til tandlæge, så er tænderskæren. Jeg ved ikke. For mig er det sådan lidt, at det må fordi, det gør ondt. Men tænderskæren i Bibelen, det betyder vrede. Det er et sted, hvor man bliver overgivet til ens egen syndighed. Man synes, det er uretfærdigt, man græder over sine lidelser, og man er vred over sine lidelser. En vrede mod Gud, en vrede mod andre mennesker. Tænk, hvis vi bliver overgivet til vores egen syndighed. Det vil være frygteligt. Og vi må takke Gud for, at vi bliver holdt, at vores egen syndighed bliver holdt tilbage i den her verden. Vi oplever stadig Guds godhed, som standser os i vores syndighed. Hvis vi skal overgives til vores egen syndighed, så vil det være forfærdeligt. Så vi må takke Gud for, at vi her i verden stadig har Guds kærlighed, og at vi må tage imod den og leve med den. Ja, det er forfærdeligt, den her dom. Og det var den ene begivenhed, som jeg har den her tekst med. Den anden oplevelse, jeg har med den her tekst, det er længere tid tilbage. Der gik jeg i gymnasiet. Jeg tror, det var gymnasiet, eller deromkring. Og jeg var med mine forældre i kirke hos en bibeltropræst, som helt sikkert ville også tale om fortabelsen her. Men min mor og far gik alligevel derfra og var oprevet, for de syntes, at præsten havde talt logisk. Som om, at det var vores gerninger, der gør, at vi bliver frelst. Og vi tog hjem den eftermiddag og prøvede at se, hvordan skal vi forstå den her tekst ellers. Min mor og far prøvede at argumentere for, at den ikke skulle forstå sådan, at det var vores gerninger, som vi blev dømt efter. Men jeg kan huske, da eftermiddagen var slut, at jeg stod tilbage og tænkte, jeg var ikke overbevist. Jeg synes godt nok, den her tekst, der står jo, tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt for. Jeg var sulten. Og så står der alle de her ting. Og så står der, alt hvad jeg har gjort mod en af disse mine mindste, det har jeg gjort mod mig. Er det ikke netop deres gerninger, de bliver dømt for her på dommens dag? Og det her, jeg synes, var svært. Vi taler jo altid om, at vi bliver dømt af noget. At vi er dømt i retfærdighed. At vi har fået Jesu retfærdighed. Hvordan skal vi så forstå den her tekst? Og det, jeg er kommet frem til, og som når jeg så spørger teologer og gode folk i LM og sådan noget, hvordan skal det forstås, så er de altid enige, så derfor så må det være rigtigt. Og det er også det, Bibelen siger, at der skal være fat i et spørgsmål, som hedder troens kendetegn. Ja, vi bliver frelst af noget. Der bliver ikke en eneste god gerning, som kan frelse os. Men når vi er frelst, så vil der ske noget med os. Det kaldes i Bibelen frugter. Det kaldes kendetegn. Ja, det ved jeg ikke, om det gør, men ellers er det bare teologen, der kalder det i dag. Frugter. Der findes intet menneske, som har mødt Guds kærlighed, som ikke bliver forvandlet af det. Der findes ikke noget menneske, som har mødt Guds tilgivelse, som ikke bliver forvandlet af det. Der findes intet menneske, som Helligånden flytter ind i, som ikke bliver forvandlet af det. Og derfor så sker der noget med enhver, der bliver en kristen. Der vil komme kendetegn på, at man er kristen. Det er ikke altid, man selv mærker det. Jeg ved, Mikkel Vigilius siger på et tidspunkt, at nogle gange så vil vi, fordi gamle Adam lever stadig i os, og vil altid leve i os. Derfor så er det gamle menneske, Samtidig med Helligånden er flyttet ind, så er det gamle menneske der også. Og derfor så oplever vi hele vores liv det gamle menneske. Og jo mere kristen man er, eller jo mere Helligånden bor i os, jo mere hader vi det gamle menneske. Og jo mere, jo grimmere ser det ud, det gamle menneske. Og jo mere bliver vi fortvivlet over det gamle menneske, der igen og igen dukker op. Og derfor så de kristne her på dommens dag, de spørger, ja, herre, hvornår så vi dig sulten og nøgen, og vi kan slet ikke se det her. Eller som min svigermor sagde, de kristne kendetegn, de er tit på ryggen. Eller de, frugterne vokser tit på ryggen af en. Man ser det ikke altid. Men som Mikkel Vigilius siger, at den kristne vil nok også altid på en eller anden måde også nogle gange have den her erfaring af, jo, der skete virkelig noget med mig. Nogle gange er væk, den erfaring. Men altså, hans mening er, at vi vil nok også for tid til anden opleve, jo, der er sket noget. Gud gør noget i mig. Ja. Det vil sige, på dommens dag, så behøver Gud og Jesus ikke at gå hen og sådan tage en lup frem og kigge dybt i vores sjæl og se, hvor er troen henne? Nej, fordi Gud han kan kende åndens frugt, så vil han også kunne kende det. Han vil kunne se på vores liv og sige, ja, det menneske har åndens frugt. Ja, det menneske er en kristen. Det er ikke sikkert, at vi vil kunne dømme rigtigt, men det kan Jesus. Det betyder ikke, at vi er frelst ved gerninger. Nej. Hvis vi begyndte at gøre gerninger for at blive frelst, så ville det være vederstyggelige gerninger. Det var sådan nogle farisæerne gjorde, og det var noget af det grimmeste, der findes. Folk, der prøver at gøre sig fortjent til frelsen. Det er noget af det grimmeste, der findes. Nej, men den, som har fået Helligånden i sig, som har oplevet Guds kærlighed og tilgivelse, der vil det bære frugt. Bliv i mig, så vil I bære frugt. Og det kan Jesus se. Og det vil han se på dommens dag. Det betyder, at vi ikke kan leve i synd. Det vil sige, at når Jesus peger på vores synd, så vil vi gøre, hvad vi kan, for at få det væk i vores liv. Den kan ikke være herre i vores liv. Eller som Luther sagde, der kan flyve fugle over hovedet på os, det kan vi ikke undgå. Vi kan ikke altid undgå, de rammer med en fugleklat. Nej, det sagde han ikke til sidste, men altså, det med at fuglen flyver over, det kan vi ikke undgå. Men vi kan undgå, at den bygger rede i vores hoveder. Eller på, i håret, ikke? Vi skal passe på, at synden ikke bliver herre i vores liv. For hvis den gør det, så er det et advarselstegn på, at du har fjernet dig fra Gud. At du ikke længere lever i ret forhold til Gud. Og så skal du ikke først og fremmest, jo altså du skal fjerne det fra hovedet selvfølgelig, for det, men du skal hen til Jesus, ikke? Du skal hen til Jesus, du bliver kaldt tilbage til Jesus, til at leve med ham og modtage tilgivelsen fra ham. Der kunne nævne flere ting om åndens frugt, men et af de ting, som først og fremmest tales om, det er den kærligheden til brødrene, til de kristne. Kærligheden til de brødrene. Derpå kan alle kende, at I er mine disciple, at I har indbyrdes kærlighed. Det er en af de ting, som bliver nævnt igen og igen og igen i Bibelen, at vi skal elske hinanden. Og det er også det, der kommer frem her igen og igen. Hvad I har gjort mod en af mine mindste, altså imod en af mine kristne brødre og søstre, det har I også gjort mod mig. At vi elsker hinanden. En af de apostle i det nye testamente, som på en særlig måde drager det frem, at Jesus lærer igen og igen, det er Johannes. Et nyt bud giver jer, at I skal elske hinanden. Det kommer igen og igen, især i sidste del af Johannes evangeliet. Men 1. Johannes' brev, der siger det også igen og igen og igen. I skal elske jeres brødre. Når I elsker Gud, den, der siger, han er i lyset, men hader sin bror, er stadig i mørket. Den, der elsker sin bror, bliver lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Prøv at læse Johannes evangeliet. Nej, i 1. Johannes' brev, der vil man se det her igen og igen. Hvor vigtigt det er at elske hinanden. Ikke bare i ord, men i handling og i liv. Det handler om verdensdommen. I dag, der er jeg ved at forberede os en anden prædiken, hvor jeg skal have fat i Hebræerbrevet, kapitel 4. Og der er der et vigtigt vers i vers 12 i Hebræerbrevet. Jeg tror, vi lærer det, vi lærer vores børn det vers. For Guds ord er levende og virksom og skarpere end noget tveægget sværd. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. I hvert fald, det første del af verset, Guds ord er levende og virksomt. Guds ord er levende og virksom. Det er Guds ord er levende og virksom. Og det er et rigtig godt vers, for det er Guds ord. Men det er særligt et ord til ransagelse. For prøv at læse videre. Det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Det vil sige, at det går direkte ind og rammer os. Og det tror jeg også en tale, som det her gør. Guds ord i dag gør. Det går ind og rammer os. Ingen skabning kan være usynlig for ham, altså Gud. Alt ligger blottet og åben for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Det er godt nok nogle skræmmende ord, ikke? Vi står til regnskab over for ham, og han kender os fuldt ud. Han ved alt, hvad der bor i os. Det er skræmmende. Men det er så fantastisk, det næste vers. Og der har man altså i den danske oversættelse lige valgt at sætte en overskrift, så man glemmer at læse det næste vers. Men så står der i vers 14. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. Når Gud rammer os med sit ord, så skal vi tænke på vores ypperste præst. Ham, der steg op i det høje, så skal vi holde fast i det. Vi har en Jesus, som er foran Guds trone. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alting ligesom os, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed, og det er altså nu, træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Når Guds ord kalder os og, og udfordrer os, så må vi hen foran nådens trone. Så må vi hen til Jesus og råbe til Jesus, Jesus, jeg er en synder. Og hvis jeg skulle stå alene for dommedag i mine egne gerninger, så ville det ikke nytte noget. Jeg er nødt til at få noget fra dig. Og så ved vi, at så vil han give os det. Så når vi tænker på dommedag, så skal vi tænke på ham, som har ført sin sag, så skal vi råbe om noget, og så vil han give os. Og så skal vi ikke være bange for dommens dag. Så skal vi ikke være bange. Så har dommeren ført sagen. Det er det, der er vores trøst. Vores frygter, dem ser vi ikke, det er svært at vurdere. Men dermed så ved vi en ting. Har du noget fra Gud, så skal du ikke være bange for dommedag. Så har Herren ført din sag. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak Herre Gud, fordi at du sendte Jesus først og fremmest som vores frelser, som ham, der tog al vores synd og straf på sig. Herre, tak fordi du sendte ham og sendte os din kærlighed, din Helligånd ind i vores hjerter. Herre, vi har derved blevet, vi har nu en ny skabning i os. Nogle gange ser vi den, nogle gange ser vi den ikke. Men vi ved, at når vi har noget for dig, så behøver vi ikke at være bange for dommedag. Så ved vi, at du har ført vores sag. Så har vi fundet noget i rette tid. Herre, derfor så beder vi dig om, at vi alle sammen må løbe til nådens trone. Og finde noget og hjælp i rette tid. Herre, det beder jeg også for jer, også i dag. Må der ikke være nogen her i dag, som står og ikke vil kunne stå for dommen. Og her må vi være overvågne og altid flygte til nådens trone. Det bærer vi dig om. I Jesu navn. Amen. Ja, og nu skal vi synge en sang, som kun står i salmebogen. Men vi synger den på den melodi, der hedder Den kærlighed, som Gud har vist. Så den kan jeg bedst. Vi synger den her sang.
Thank you.
Ja. Altså, jeg tror, logikken er, det er sådan, jeg forstår det først og fremmest. Logikken er, at de slet ikke har set Jesus være syg. De har slet ikke set, at han har været syg. De har ikke set ham være fremmed. De har set en masse andre mennesker være fremmed. Men de har aldrig set, at Jesus Kristus var fremmed. Altså, de har slet ikke set ham. Og derfor så har de ikke tænkt, at det var noget nødvendigt. Altså, ligesom i teksten her. Jamen, vi elsker Jesus. Men dem der i fængsel, dem skal jeg da ikke. Altså.
Ja.
Ja, ja.
Gud vil ikke afvise mig, hvis jeg altså gør så godt, jeg kan.
Ja, ja.
Sådan har jeg tænkt om de mennesker her.
Ja.
De synes jo, de gør så godt, de kunne.
Ja, ja. Ja, jeg har faktisk ikke gået længere ind i det, men jeg tror nok, altså den umiddelbare fortolkning af det, det er jo, at det, nu fortæller jeg en af de flere historier, jeg har om den her tekst. Jeg har på et tidspunkt hørt en del Keith Green. Det er ham, som blandt andet har lavet Create a Mere Clean Heart, og det var hans kone, og han også selv, der har været med til at lave sang, Der er en forlyser. Han har engang sådan en sang, næsten hørespil over den her, hvor folk er sådan, jamen, vi har aldrig set dig være syg. Vi har aldrig set dig nøgen. Vi har aldrig set dig være i fængsel. Sig mig, hvad var du egentlig i fængsel for? Og vi har aldrig set dig komme til vores dør. Jeg så de der, altså, der var de der tigger ved døren, men jeg har aldrig set dig komme ved døren. Og jeg tænker, det er logikken i teksten, at de har ikke set Jesus. Så havde de helt klart gjort noget. Så havde de taget deres stiveste pus ud og hjulpet ham. Men de der tigger, eller de der folk, der er i fængsel, dem har de ikke gjort noget ved. Altså, jeg tænker, det er den umiddelbare tolkning af det. Det er sagt til kristne, først og fremmest, kan man sige. Eller folk i den kristne menighed, som har troet på Jesus. Ja. Og nu kører jeg ud i stedet, hvor jeg ikke... Ja.
Altså, vi har det gjort.
Ja.
Uden at vi hjælper dig. Og sammen med så vil vi også om...
Det er du ret i. Ja.
Der skal siges, at...
Altså, der står jo, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Okay. Ja. Altså, begge dele... Jamen, har du en pointe omkring det?
Fordi, ja. Der er jo også nogen, der vil sige på dommens dag, har vi ikke profiteret, har vi ikke heller,
ja.
Har vi ikke de her ting. Altså nogen, som tror, at de har gjort det, der skulle gøres, så de har haft deres frelse i det, de gjorde,
ja.
Frem for det, som Jesus gjorde.
Præcis, ja. Ja, det er en vigtig pointe. I vis grad her også, så mange andre steder, ikke? Det er jo vigtigt, ja. Simon?
Altså, hvis du ser om det, hvad det de andre siger, de stiller jo spørgsmål i Jerusalem, hvornår så de dig? Altså, de har heller ikke opdaget til Jesus.
Nej. Ja, altså, så spørgsmålet er, om de har kendt den her tekst. Fordi som kristne har vi jo kendt den her tekst. Vi læser den jo nu her. Som I kan høre, jeg er ikke helt skarp på det. Fordi der er jo den tolkning at sige, at det var fordi, de ikke så deres egne gerninger. Og den sagde jeg jo egentlig også selv. Og det er sådan set også det, du siger. Og så er der jo den anden tolkning at sige, at de ikke har fattet, at det at elske Jesus, det er at elske den fattige. Og jeg tror måske ligger begge betydninger i teksten, tænker jeg. Jeg tror også en del af pointen er at sige, at når man elsker den mindste af mine små, så elsker I også mig. Ligesom også meget i for eksempel i 1. Johannes' brev, handler om, at den der siger, han elsker Gud, men ikke elsker sin bror, hvordan kan Guds kærlighed være i os? Ja. Yes.
I hvert fald sige tak for det, vi har hørt. Og vi glæder os til i morgenaften, hvor det er om de døde.